Et puis.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Fièvre typhoïde ezali bokono boye bokoki koboma soki moto azwi balisalisi lisengeli te. Motango ya bakoni bayango mozali komata se komata na Beni na Est ya ekolo Congo Démocratique. Atako bayeba tali bokolongono ya nzoto bazali kobunda pona yango kozanga bopeto pe kovanda na esika ya nkakande ememaka boko bwango. Typhoïde pe mbano na yango ya mabe na reportage ya Rossi Mbweki na kati katai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Des anges kitumaini akomi nzoto mwa makasi. Esali mwa mikulu, elenge mwasi akomaki na centre de santé na bokono makasi. Azalaki na feveli na mpio makasi.
Niko nasikia kitu likuwa na luma. Vile niko nasikia baridi.
Nazalaki koyoka mutu pasi makasi. Fievre likolo pe malili makasi. Nazalaki koyoka libumu pasi pe nazalaki kosanza. Na yaki na l'hôpitalo pe munganga akomela kinga ikisi na bon ya laboratoire. Rezultat ebimi ete nazali na fievre typhoïde.
Baki nipatia, yepe kia kinipatia majibu ya rezultat yangu ya labo. Hakeseni nagonjwa fievre typhoïde.
Kolanda batu ya mayele, bato bazali na mibu zomi na mwambe kino likolo nde bazwa ka typhoïde. Kasi, na mikolo miye, bo mati ya bokono bo mona ni epa ya bana. Misusu kutu, bazali na se ya mbula moko. Ndaki se mona ni epa ya paluku Gérard. Oyo, azali na l'hôpitalo ya Beni. Mama na ye Micheline azali kobeta lisolo ete akoka kite kokanisa ata moke nini ezalaki kotungisa mwana na ye.
Nazalaki kopesa ye mai ya sukali to pe serum glikoze mpona kobundisa pulupulu pe mono mpona fevre eye monganga akomaki kasi kobika ezalaki yango toye awa. Changement est monani akomi kosakana malembe malembe.
Typhoïde e wuti na bakteri salmonella typhi e tambolaka na mayi pe na biloko ya kolia.
C'est la transmission est orofécale. Donc lorsque
pesa makana nzela ya monoko pe na nyei ya mutu oyo azali na bokono. Soki nzongo inene etiami na esika elongobani te ezali mbeba na eleko ya mpela motango ya bakoni ba typhoïde mataka makasi pamba te nzongo inene ya bato ekendaka kino na maziba mpe mai yango bato bakendaka kotuka yango mpona kosalela yango na ndako nde bongo bokono bomataka makasi na engumba Beni.
Typhoïde ezali affection ekoki kobuma. Tomoni ete na mobu nyonso koleka motango ya 20 million bazwaka bokono yango pe 150 000 bakufaka. Okoki kobika na komela ba antibiotique atako tango mosusu bokono etosaka kisite.
Les conséquences sont énormes et comme pour toutes maladies. Donc d'abord c'est une fois que les signes apparaissent les malades ne plus à mesure de travailler pour ça.
Bano ya mabeza li makasi, soki kaka bilembo bya bokono bikomi kubima mubeli akokoka lisusu te kosalila bayili bota. Esengeli ya vanda na mbetu tupi na l'hôpitalo po abika. Mutu ya kufuta pona kuzalisalisi muzali kilo puna batu mingi. Ezali pe likambo na tango bokono bomimi ba komplikasyon soki baswa ya malonga epesa mite. Yango ekokipe kumima na liwa na kotala ba komplikasyon tomuni ete micho po ekokipe kotoboka wana esengaka na lombango lipaso pona kumeka kubungisa mochopo uyu etubuki mbano esusu ezali pe peritonito kufa
longola ba antibiotike bakokipe kozwa mangwele pona kubundisa bokono. Mangwele mabale basalelaka na bambula oyo nyonso. Na décembre 2007 OMS etiaki mangwele ya sika oyo ezali kokomisa nzoto kolongono pona mibu mingi.